Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 19-may, chorshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarning qisqa ma'nosi.
Jalolobaddagi zo'ravonlikda bir odam nobud bo'ldi, 17 nafari yaralandi. Qozog'iston chegara xizmati direktori Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasi Qirg'izistonda siyosiy vaziyat to'liq barqarorlashgandan keyin ochilishi mumkinligini aytdi. NATO rasmiylari Kobul yaqinidagi Bagram bazasiga uyushtirilgan hujum paytida 7 isyonchi yo'q qilinganini aytdi.
Kunning ba'zi voqealari sarlavhalari bilan tanishdingiz. Bular shu soatgacha olingan xabarlar bilan bir daqiqadan so'ng to'la tanishtiramiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mazmuni bilan tanishing. Demak, bugungi dasturimizda Jalolobodda yana notinchlik. 19-may kungi to'qnashuvda qurbonlar bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Bishkek O'sh Jalolobod video forumi Qirg'iziston jamoatchiligi muvaqqat hukumatdan vaziyatni barqarorlashtirishni talab qildi. Sobiq zobit ko'rsatmasi. O'zbekiston chegara qo'mitasi kapitani Bahodir Muxtorov o'zining qamalishi sabablari to'g'risida Ozodlik muxbiriga hikoya qiladi. Qonunlardagi o'zgartishlar. Bundan buyon O'zbekistonda tavba qilganlarni uzoq muddatga qamamaslikka qaror qildilar. Bular bugun e'tiboringizga havola qilinadigan xabar va tahliliy maqolalarimizdan ba'zilarining mavzulari. Eshitirishimiz davomida xalqaro hayot yangiliklari va mintaqa yangiliklari bilan ham tanishtiramiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlarni Qirg'izistonda sodir bo'layotgan muhim voqealarga oid ma'lumot bilan boshlaymiz. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi Jalolobod shahrida namoyishchilar Xalqlar do'stligi universiteti binosini ishg'ol qilishga uringan paytda bir kishi nobud bo'lgani, 17 kishining yaralanganini bildirdi. Mazkur o'quv dargohi O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov mablag'i hisobiga qurilgan va hozirda ham u tomonidan moliyalashtiriladi. 19-may kuni universitet oldiga to'plangan 5000 ga yaqin odam binoni toshbo'ron qilib, deraza oynalarini sindirdi. Olomonni tarqatish uchun militsiya osmonga o'q uzdi. Undan oldin norozilar Jalolobod ko'chalarida yurish qilib, Qodirjon Botirovning hibsga olinishini talab qildilar. Namoyishchilar Botirovni millatlararo nizo keltirib chiqarishda aybladi. Yaqinda Jalolobod shahrida sodir bo'lgan tartibsizlik paytida Qodirjon Botirov muvaqqat hukumat tarafdorlarini qo'llab-quvvatlagan edi. Muhtaram tinglovchi, bu haqda to'liq ma'lumotlar bilan dasturimiz davomida, ya'ni 5-6 daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Qozog'iston chegara xizmati direktori Bulat Qirg'izboyev RIA Novosti axborot agentligiga Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasi Qirg'izistonda siyosiy vaziyat to'liq barqarorlashgandan keyin ochilishi mumkinligini aytdi. Ikki davlat o'rtasidagi chegara 7 aprel kuni Bishkekda hukumatga qarshi ommaviy isyon boshlangandan keyin yopib qo'yilgan. Qirg'izboyev chegarani ochish faqat bitta tashkilotga bog'liq bo'lmagani uchun Qozog'iston-Qirg'iziston chegarasining ochilishi muddatini aniq aytish qiyinligini ta'kidladi. Dushanba kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Askar Abdurahmonov Ostona rasmiylari Qirg'izistonga mo'ljallangan tranzit yuklarining chegaradan o'tishi uchun maxsus rejim joriy qilish masalasini ko'rib chiqayotganini aytdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Spark rusumidagi yangi avtomobil ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zavtosanoat shirkati matbuot xizmati vakili Ilmira Tuhvatullina Ozodlikka yangi modeldagi avtomobil joriy yil avgust oyidan boshlab ishlab chiqarilishini aytdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Asakadagi zavodda tajriba uchun yangi modeldagi 11 Spark avtomobili yig'ilgan va sinovdan o'tkazilmoqda. 2008 yil sentyabrida GM O'zbekiston va Janubiy Koreyaning General Motors Daewoo Auto and Technology shirkatlari yangi modeldagi avtomobil ishlab chiqarish uchun O'zbekistonga zaruriy uskuna va boshqa qurilmalarni yetkazib berish haqida shartnoma imzolagan. NATO rasmiylari Kobul yaqinidagi Bagram bazasiga uyushtirilgan hujum paytida 7 isyonchining yo'q qilinganini bildirdi. Bo'lib o'tgan otishmada kamida 5 nafar xorijlik harbiy yaralandi. AQSh harbiylari matbuot vakili Virginia McCabe ozodlikka isyonchilar baza hududiga kirishga muvaffaq bo'lmaganlarini aytdi.
We've had a few service members that were wounded and one building that received minor damages.
Bir necha harbiy xizmatchimiz yaralandi, bitta binoga ozgina zarar yetdi. Xavfsizlik kuchlarimiz hujumga zudlik bilan javob qaytardi. Hech bir isyonchi bazaga yaqinlasha olmadi, dedi AQSh harbiylari vakili. Bir kun oldin Kobulda NATOga qarashli mashinalar karvoniga xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida tinch aholidan 12 kishi, shuningdek 5 amerikalik va 1 kanadalik askar nobud bo'ldi. Kobul va Bagromdagi hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliban matbuot vakili Bagrom bazasiga uyushtirilgan hujumda 20 nafar xudkush ishtirok etganini iddao qildi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakatining matbuot vakili Abdul Fattoh Ahmadiy Bagromga uyushtirilgan hujumda O'zbekiston Islomiy harakatining 2 a'zosi qatnashganini harakat sayti orqali e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obamaning xavfsizlik masalalari bo'yicha 2 nafar yuqori lavozimli yordamchisi Pokiston rasmiylari bilan 1-may kuni Nyu-Yorkda amalga oshmay qolgan hujum borasida muzokara olib bormoqda. Islomoboddagi AQSh elchixonasi matbuot vakili Richard Snellsirga ko'ra, AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi general James Jones va Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Leon Panetta Pokiston hukumati va mudofaa vazirligi rahbarlari bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik va strategik muloqot borasida so'zlashuv olib bormoqda. Nyu-Yorkda muvaffaqiyatsizlikka uchragan hujumdan keyin Pokistonning Vaziriston viloyatida toliblar harbiy tayyorgarligidan o'tgan kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan AQSh fuqarosi qo'lga olingan. Polsha uchuvchi halokati tafsiloti ma'lum bo'ldi. Davlatlararo aviatsiya qo'mitasi raisi Tatyana Anodina aprel oyida Polsha prezidenti uchayotgan samolyot Rossiyada halokatga uchrashidan oldin uchuvchilar kabinasida ekipaj a'zolaridan tashqari boshqa shaxslar ham bo'lganini aytdi. 19-may kuni Moskvada o'tkazilgan matbuot anjumanida halokat yuzasidan tekshiruv olib borayotgan tashkilot rasmiysi Anodina ekipaj a'zolari bo'lmagan shaxslar kimligi aniqlanganini aytdi.
Установлено, что в кабине находились
Кабинада экипаж а'zolaridan tashqari boshqa shaxslar ham bo'lgani aniqlandi. Ovozlardan birining kimniki ekani aniqlandi. Boshqa ovoz yoki ovozlar kimnikiligi Polsha tomonidan qo'shimcha aniqlanadi, dedi Tatyana Anodina. 10 aprel kuni Rossiyaning Smolensk viloyatida samolyot halokatga uchragan oqibatda 96 kishi, jumladan Polsha prezidenti Lex Kaczynski va rafiqasi, shuningdek, Polsha hukumatining 10 yuqori lavozimli rasmiysi nobud bo'lgan. Bangkokda komendantlik soati joriy qilindi. Tailand armiyasi askarlari hukumatga qarshi namoyishchilarni aprel oyidan beri egallab olgan poytaxt Bangkok markazidan siqib chiqardi. Biroq shaharning boshqa tumanlarida isyonlar davom etdi. Tartibsizlik paytida bir necha bino yondirib yuborildi. Vaziyat nazorat ostida ekanini bildirgan Tailand armiyasi qizil ko'ylaklik namoyishchilar liderlari 19-may kuni ertalab taslim bo'lganlarini aytdi. Namoyishchilar barpo qilgan barrikadalarni shturm qilish paytida kamida 4 odam, jumladan italiyalik fotojurnalist nobud bo'ldi.
May 19 chorshanba yangiliklari bilan Hasanjon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hozirgi tinglaganingiz xabarlar hamda tinglaydiganingiz lavhalar matnlarini saytimizda o'qishingiz mumkin. Jalolobodda yana notinchlik. Bishkek O'sh Jalolobod video forumi Qirg'iziston Qirg'iziston muvaqqat hukumatidan vaziyatni barqarorlashtirishni talab qildi. Sobiq zobit ko'rsatmasi, qonunlardagi o'zgartishlar, bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. 19 may kuni Qirg'iziston Respublikasi janubidagi Jalolobod viloyati markazida notinchlik bo'ldi. U yerda bir necha ming odam shahar otchopariga yig'ilib, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda aybladi. Shuningdek, viloyat gubernatori Bektur Asanovning iste'fosini talab qildi mitingchilar. Shundan so'ng ular Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirov homiyligidagi Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qildi. Voqea tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarda aytilishicha, 19 may kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan tartibsizliklar natijasida 60 dan ortiq kishi yaralangan, 2 kishi o'lgan. Biroq bu jarohatlar qanday xarakterga egaligi hozircha noma'lum. Shu bilan birgalikda mitingga chiqqanlar bakivchilar yoki boshqa kuchlar tarafdori ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ulardan o'zbek ulusundagilarga, boshqalarga pretenziyasi yo'q. Ulardan hechlar Qodirjon Botirovga pretenziyasi bor.
Bularning o'zbek millatidagilarga yoki boshqa millatlarga e'tirozi yo'q. Bularning shaxsan Qodirjon Botirov e'tirozi bor, dedi ayni paytda Jalolobodda vaziyatni kuzatayotgan huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova. Ma'lumotlarga ko'ra, Xalqlar do'stligi universiteti oldiga 7000 odam yig'ilgan. Qirg'izistondagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, mitingchilar orasida bo'lgan provokatorlar Xalqlar do'stligi universitetini qo'riqlayotgan militsiya maxsus otryadiga tosh otganlar. Mazkur universitet O'zbek milliy madaniy markazi liderlaridan biri Qodirjon Botirov mablag'i hisobidan qurilgan va hozirda ham u tomonidan moliyalashtiriladi. Universitet binosini o'rab turgan huquq tartibot xodimlari va maxsus militsiya otryadlari havoga qarata o'q uzishga majbur bo'lganlar.
Tovush etyapsin deb tovush etgan.
Osmonga otyaptimi?
Osmonga.
Dedi biz bilan suhbatda bo'lgan Jalolobodliklardan biri. Shunga qaramay mitingchilarni tarqatib bo'lmayapti. Universitet oldiga yig'ilgan mitingchilar Qodirjon Botirovni 14 may kuni bo'lib o'tgan mitingda millatlararo adovat chiqaruvchi nutq so'zlaganlikda ayblamoqdalar. Shuningdek, uni Jalolobod shahri yaqinidagi Teyit qishlog'ida joylashgan Qurmonbek Bakiyev va uning qarindoshlari uyiga o't qo'yishni uyushtirganlikda ham gumon qilishayotir. Biroq Qodirjon Botirovning o'zi bu ayblovlarni rad etyapti va mitingchilarning aniq maqsadi nima ekanini bilmasligini aytmoqda. Ayni paytda muvaqqat hukumat a'zosi Temir Sariyev Jalolobodda 9 may kuni bo'lib o'tgan voqealar hokimiyatdan chetlatilgan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari tomonidan uyushtirilgani to'g'risida ishonarli dalillar borligini ma'lum qildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Roza O'tunbayeva ham 19 may kuni Jalolobodda yuzaga kelgan vaziyat borasida bayonot berdi. Unga ko'ra, muvaqqat hukumat Jalolobodda millatlararo nizoga yo'l bermaydi va buning uchun barcha imkoniyatlar yetarli.
Между людьми, а тем более между узбеками, киргизами, как сейчас это имеет место быть в Джалалабаде.
Biz odamlar orasidagi har qanday zo'ravonlikni qoralaymiz. Ayniqsa hozir Jalolobodda bo'layotganda o'zbeklar va qirg'izlar orasida. Biz barchani osoyishtalikni saqlashga chaqiramiz. Bunga bizda kuch bor, dedi Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi Roza O'tunbayeva. Muvaqqat hukumati raisasiga ko'ra, mudofaa vaziri Ismoil Isaqov Jalolobaddagi vaziyatni nazorat qilmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Aytilganlarga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan vaziyat 19 may kuni mamlakat fuqaroviy jamiyati tomonidan ham keng muhokama qilindi. Demokratiya uchun nodavlat tashkilotlari koalitsiyasi binosida huquq himoyachilari va nodavlat tashkilotlari vakillari yig'ilib, O'shlik hamda Jalolobodlik hamkasblari bilan video forum o'tkazdi. Video forum ishtirokchilari 19 may kuni Jalolobodda mitingga chiqqan odamlar millatlararo nizo qo'zg'ash kayfiyatida bo'lmaganliklari, viloyat rahbariyatining mitingchilar talablariga e'tiborsizligi tufayli vaziyat izdan chiqib ketgani haqida gapirdilar. Video forum tafsilotlari to'g'risida keyingi soatdagi eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Bir ozdan so'ng erkin mikrofon eshitirishini efirga qo'yamiz. Unda ham Qirg'izistondagi vaziyat to'g'risida erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'shliklar, o'zganliklarning ovozlarini eshitishingiz mumkin. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyati markazida 19 may kuni ro'y bergan voqealar kun davomida ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'ldi. Shu kuni erkin mikrofonga qirg'izistonliklar ham qo'ng'iroq qildi. Ulardan biri O'shlik Hoshimjon aka bilan kunning birinchi yarmida gaplashdik. Hoshimjon akaning aytishicha O'shda 19 may kuni tartibsizliklar kuzatilmadi.
O'shdagi 4-chi yil hozir.
Millatlararo janjal yo'qmi?
Yo'q, hozircha yo'q. Doim shunday qilsin. Bizga tinchlik bo'lgani yaxshi albatta.
Bexavotir uxlayapsizlarmi kechalari?
Kechalari endi yoshlar chiqib shunaqa tirishibdi. Mahallada 9-1 ish bo'lsa hammani uyg'otgani deb.
Ha, umuman olganda tinchlik, ha?
Umuman olganda tinchlik, xudoga shukr.
O'shdan Hoshimjon aka edi. Kunning ikkinchi yarmida boshqa o'shliklar bilan ham gaplashdik. Ularning aytishicha Jaloloboddagi voqealar o'shliklarning ham tinchini buzmay qolmadi. Shaharda mishmish, vahimali gaplar ko'paygan. Jaloloboddagi voqealar o'zganliklarning ham tinchini buzdi. Bu haqda O'zgandan 19 may kuni tushdan keyin qo'ng'iroq qilgan Abdulaziz mana bularni aytib berdi.
Osmonim hozir bozordan keldi. Bozorda savdo qiladi. Bozorchilar bekitdi hammasi joylarini. Hamma yo'q. Uylariga ketish bo'lyapti, paniga bo'lib ketdi-da bunday aytganda.
Shunaqa vahima qilishga asos bormi, yo'qmi? Millatlararo mojaro yuz bermadimi ish qilib O'zganda?
O'zganda yo'q. Hozircha O'zganda tinch shunaqa to'g'risida. Lekin Jalolobodda bo'lganining sababi bizlar mana shu dikka vahimada turibmiz-da.
O'zgandan Abdulaziz edi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Keyingi haftalarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yangi mavsumda ishlab qaytish uchun Rossiyaga ketmoqda. Ularning yo'llardagi ko'rgiliklari to'g'risida ko'p va xo'p gapirilgan. Biroq shu kunda Sankt-Peterburgga yetib olgan qo'qonlik yigit o'z boshidan o'tgan bir voqeani aytib berdiki, u o'sha ko'p va xo'p gapirilgan gaplar orasida uchramagan gap bo'lib ko'rindi.
Endi men soat 10 da Ufa Toshkent poyezdiga o'tirdim, 10 da o'tirdim, 11 da jo'nash kerak bo'lgandi menimcha.
Kechqurun.
Kechqurun, 2 soat kelesda to'xtaydi tamojnada. O'zimiznikilar yaxshi, O'zbekistonligi. Hech unchalik tekshirib, bali pul berdigan nimani qilmaydi o'zimizni tamojnada. Baqa qazoq qutganingizdan keyin uji boshlanadi, pasportlarni tekshiradi. Sumkalaringizni tutadi, cho'ntaklaringizni tutadi. Kim starchi mana shu misol 4 kishi, 5 kishi, 6 kishi o'tirgan bo'lsa, sizlarda kim starchi deydi. Falonchi, davay 100-100, 100-100 yig' deydi. 100 ber, 100 ber. Haligi qit qilib yuboradi-da. Keyinda haligi
100 qaysi pulda 100 endi u?
100 rubl ber deydi. Keyin o'sha hamma charchagan, endi Sariyog'ochda ham 2 soat to'xtaydi, o'zimizda 2 soat to'xtaydi, hamma uxlamay o'tiradi, yarim kechasi uji. Keyin hamma charchagan, keyin tamojna o'tgandan keyin uji qatib uxlab qoladi, uji cho'ntak kovlarlar chiqyapti, formadagi qaroqchilarda shunday deb gapirsa ham bo'ladi. Forma kiyib olgan, cho'ntagimni kovlayapti. Uyg'onib ketdim men. Shunday qarasam, forma kiygan nima turibdi? Narkotika bormi, oruja bormi? Qanaqa narkotika, qanaqa oruja desam, keyin bo'pti, uxlayver dedi. Keyin sekin keyin o'zimni uxlaganga soldimda, sekin qarasam, uji yonimdagi bolanikini kovlayapti. Uji ketdi shunaqa qilib. Kuzatib turibman, unikini kovlab kimdan pul chiqib qolsa cho'ntagidan, uji olib cho'ntagiga solib ketyapti. Shunday bir g'azabim keldi haligi narsaga. Nahot shularni ustidan bir kuzatuvchi bo'lmasa.
Qo'qonlik yigitning bu savoliga nima deb javob berishni bilmadik. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 420 602 612 713 va 420 776 368 434 raqamiga yo'llashingiz mumkin.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Kunning voqealari bilan tanishtirishda davom etamiz. 19 mayning asosiy voqeasi, afsuski, shubhasiz Jaloloboddagi Qirg'iziston janubidagi voqealar bo'ldi. Shu yilning 18 maydan boshlab o'shliklar yana gazsiz qoldi. Demak, yana Qirg'izistonning janubidan bu xabar. Bunga 18-maydan boshlab O'zbekiston Qirg'izistonga gaz berishni 50%ga qisqartirgani sabab bo'ldi. O'sh gaz xo'jaligi korxonasi rahbari o'rinbosari Tohirjon Alimovning ozodlikka ma'lum qilishicha, gaz berilishining qisqartirilishiga Qirg'izistonning gaz uchun O'zbekiston oldidagi 1,600,000 dollar qarzi to'lanmagani sabab bo'lgan. Mavzuni Sherzod Yusuf o'rgandi.
O'sh gaz xo'jaligi korxonasi rahbari Tohirjon Alimovga ko'ra, O'sh viloyati va shahrining Qirg'iz gaz oldidagi qarzi 72 million so'mni tashkil etadi.
Qirg'iz gaz oldida O'sh oblasi va O'sh shahri 72 million so'mcha qarzimiz bor. Qirg'iz gaz Ustrangazdan respublika bo'yicha 1,600,000 dollar qarzi bor ekan, bu kuni kecha 400,000 dollarga kelishib qolindi. Shu qarzimiz hisobidan dekabr 60%ga O'zbekiston pagachani qisqartirib qo'ydi. Bizga hozirgi kunda 2,5 ming kubadan gaz ketardi shaharga va obrazga. Hozir 800 kubaga o'tkazib qo'ydi 18-yildan beri. Bu 800 kuba degani endi bir kichkina bitta mikrorayonga yetmasligi uchun biz hozir shaharda o'chirib qo'ydik,
dedi O'sh gaz rahbari o'rinbosari. Tohirjon Alimovning ma'lum qilishicha, 17-may kuni Qirg'iz gaz ochiq hissadorlik jamiyati magistral gaz quvurlari janubiy boshqarmasiga qarz sababli gaz berilishining qisqartirilishi borasida O'ztransgazdan telefonogramma olgan. O'sh gaz rasmiysining aytishicha, hozirda Qirg'iz gaz O'ztransgaz bilan muzokara olib bormoqda va 19-may kuni tushdan keyin shaharga gaz berilishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'ztransgaz aprel oyining 2-yarmida ham Qirg'iziston janubiy poytaxti bo'lgan O'sh shahri hamda viloyatiga gaz berishni 3 barobarga kamaytirgandi. O'shanda O'zbekiston tomoni O'shga uzatilayotgan gaz hajmining ozaytirilish sabablarini izohlamagandi. O'shanda ham O'sh gaz rahbari buni gaz haqqining O'zbekistonga to'lanmay qolishi bilan izohlagan. Menimcha bunga faqat gaz haqqining to'lanmayotgani sabab bo'lishi mumkin. Bizda banklar 10 kuncha ishlamay qoldi-ku. Bizning pullarimiz to'g'ri bankka tushardi. Biroq banklarga pul o'tkazishlar taqiqlab qo'yilgan. Mijozlarimiz gaz haqqini to'g'ridan-to'g'ri bankka o'tkazishadi. Banklar esa pullarni Qirg'izgazga o'tkazib beradi. Qirg'izgaz esa pulni O'ztransgazga o'tkazib beradi. O'sha jarayonda uzilish bo'lib qoldi. Menimcha gazning ozaytirilishiga shu sabab bo'lsa kerak, degan edi O'sh gaz xo'jaligi rahbari Mamatqali Qamatov. Aytib o'tish kerakki, 7-aprel voqealaridan so'ng Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakatdagi bir necha bank faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Muvaqqat hukumat a'zolari buni davlatga qarashli pullarning ayrim kuchlar tomonidan noqonuniy tarzda mamlakatdan chiqarib yubormasligining oldini olish chorasi o'laroq izohlagan. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 5-fevralida O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni 50%ga kamaytirgandi. Keyinroq Qirg'iziston moliya vaziri Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratgan va qarz to'langan. 2010-yil uchun Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi gaz shartnomasi 2009-yilning 29-dekabrida Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Daniyar Usenovning Toshkentga safari chog'ida imzolangan. O'shanda O'zbekiston tomoni gaz narxini 2009-yilga nisbatan arzonlatishini ma'lum qilgan, biroq aniq narxini belgilamagan. Oradan bir oy vaqt o'tgach, O'zbekiston Qirg'izistonga 2010-yilda tabiiy gazni 220 dollardan sotishini ma'lum qilgan. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistondan gazning 1000 kub metri uchun 240 AQSh dollari miqdorida haq to'lagandi. Qirg'izistonlik iste'molchilar ayni paytda tabiiy gazning 1 kub metrini 13,5 so'm, taqriban 30 sentdan sotib olmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
O'zbekistonning o'zida yoki O'zbekistonga va yoki o'zbeklarga bog'liq boshqa joylarda ro'y bergan voqealar to'g'risidagi xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Moskva viloyatining Mitishi shahrida o'zbekistonlik ayol bolasini pullayotgan vaqtda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya prokuraturasi Moskva viloyati tergov qo'mitasi bergan xabarga ko'ra, bu ayol bolasi uchun 10 ming rubl so'ragan. Voqeani muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiya prokuraturasi Moskva viloyati bo'yicha mintaqaviy boshqarma rasmiy mutasaddisi Yuliya Jukovaning ma'lumotiga ko'ra, 2010-yil 17-may kuni Mitishi shahar kriminal militsiya xodimlari mahalliy bozorda bir ayol o'z bolasini pul evaziga taklif qilayotgani haqida ma'lumot oldilar. Shu zahotiyoq maxsus operativ tadbir uyushtirilib, 34 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lganligi aniqlangan ayol qo'lga olindi. Dastlab xaridor sifatida kelgan militsiya xodimlaridan u qo'lidagi 3 oylik farzandi uchun 25 ming so'ragan, lekin uzoq tortishuvlardan keyin 10 ming rublga kelishgan. Prokuratura xodimining aytishicha, hozirda bu ayol izolyatorga, kasalligi aniqlangan bola esa mahalliy infeksiya kasalxonasiga joylashtirilgan. Bevosita bu ayolning ijtimoiy himoyasi bilan shug'ullanayotgan Moskvadagi Tojikiston fondi prezidenti Gavhar Jo'rayeva bu ayolning O'zbekistonda yaqinlari bo'lishi mumkinligini hisobga olib, uning ismini oshkora qilmasligimizni iltimos qildi.
И мы пытались ей помочь, когда она ещё была на как бы на свободе, ребёнок её был в инфекционной больнице. И тогда мы подключили юрист.
Biz bu ayolga oldin ham yordam berishga urinib ko'rgan edik. O'shanda uning bolasi infeksiya kasalxonasida edi. Biz o'z kafilligimizga olib, unga yurist yolladik. O'zbekistonga ketish haqidagi iltimosini inobatga olgan holda bolani qo'liga olib berdik. To'g'risi u bizni aldadi. Bolani olib, menimcha usatayotgan paytda qo'lga tushgan. Shunga qaramasdan biz unga yordam berishni davom etamiz. Unga ijtimoiy himoyachi tayinladik va u hozir ish olib bormoqda. Endigi maqsadimiz uning qamoq muddatini kamaytirish yoki O'zbekistonga ketishga yordam berish, dedi Gavhar Jo'rayeva. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, bolani sotishga uni faqat ilojsiz holat undagan.
Ее дома двое детей. Она приехала на работу, и у неё был гражданский муж из Таджикистана.
O'zbekistonda uning 2 bolasi bor. Bu yerga ishga kelib tojikistonlik bir yigit bilan yashab yurgan. Homila orttirgandan keyin bu yigit g'oyib bo'ldi. Bizga mahalliy hokimiyat vakillari qandaydir buzilayotgan binolarda yashayotgan ayollarga yordam berish murojaati bilan chiqdilar. Shu yerda o'zbekistonlik bu ayolning bolasi borligini aniqlab, uni kasalxonaga olib ketishdi. Qo'limizdan kelgan yordamni qildik. Yuristimiz javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Lekin bolani u bolalar uyida ham qoldirmadi. Demak, boladan voz kechmadi. To'g'risi, bunday vaziyatda kimdir ziyraklashadi, kimdir aqlini yo'qotadi, dedi Gavhar Jo'rayeva. Gavhar opa, siz qaysi mablag' hisobiga yordam ko'rsatasiz?
У нас нет фонда помощи матери и ребёнка. И я, например, в Таджикистане.
Bizning hech qanday jamg'armamiz yo'q. Biz faqat turli chetdan kelayotgan yordamlar hisobiga yashaymiz. Men shaxsan ko'p joylarga, xususan Tojikiston elchixonasi qoshida mana shunday ilojsiz vaziyatga tushganlarga yordam berish maqsadida jamg'arma tuzish taklifi bilan chiqqan edim. Bizning vaziyatimizda faqat jamg'arma, onalar va bolalar jamg'armasi yordam berishi mumkin xolos. Chunki so'nggi yillarda bunday ahvolga aynan Markaziy Osiyolik ayollar tushmoqda, dedi Moskvadagi Tojikiston fondi prezidenti Gavhar Jo'rayeva. Moskvada musofirlikda yashayotgan Hayotxon bunday holatning yuzaga kelishiga birinchi o'rinda jamiyatni ayblaydi.
Sabab faqat iqtisodiy qiyinchilik, ayollarimiz yo'ldan chiqib ketishiga. Sabab faqat jamiyatni, men jamiyat ko'proq, ko'proq jamiyatni qoralayman. Sababi oldingi onalardek bizlar o'tira olmayapmiz. Bizlar o'zimizni har qanday holatda bo'lmasin ushlab olamiz, lekin imonimiz zaif. Yoshkina berga qissalar deb qanaqa buzilib ketayotganini agar bilsangiz, qissalarni qisqartira olmaysiz. Men faqat bunga jamiyatni va insonlarning huquqini himoya qilolmayotganlarini aytaman, ya'ni islomiy bilim yetmasligi. Mashin bizda onalarimiz uyda mastura bo'lib o'tira oldi. Nima uchun bizda ayollarimiz oldin fohisha bo'lib ketmayapti? Vaziyat, qiyinchilik, aql ishlatolmay qolgan insonlar hech o'zini yo'qotib qo'ygan inson, ayollar, erkaklar hamma yo'qotib qo'ygan. Men bitta faqat mana shu narsaga nima qilaman. Endi u inson qiyofasidan chiqib ketgan deb tasavvur qilaman. Birinchidan, ikkinchidan hozir jamiyat majbur qilayapti deb o'ylayman. O'zim guvohiman, o'zbek ayollar tanishini sotayotganiga o'zim guvohiman. Yo'q, onamni ona kasib ketsa unday bo'lishi mumkin emas. Juda ham og'ir ahvolda bo'lsa ham ayol ishni qilmaslik kerak, sabr qilsa Alloh yordam beradi. Inson ba'zan shunday bo'ladi, nafsiga ergashgan payt aqliga hech quloq solmaydida. U ayol ko'p emas, 2 kun yana 1 kunlardan keyin qattiq istirob chekadi, agar harakat qilinglar. Shu 10 ming so'mni men to'plab beraman shu ayolga, lekin u ayol yanayam chuqurroq istirobga kiradi. O'ziga keladi u, lekin o'zini kechirolmaydigan ishlar.
O'zingizda farzandlar bormi? Nechta sizda?
Menga alhamdulillah 2 ta farzandim bor, 2 ta o'g'ilcham. Men ham agar vaziyatni bo'lib ko'rsak, men ham bolam tashlab ketgan 1.5 yoshligida.
Dedi Moskvada muhojirlikda yashayotgan Hayotxon.
Kunning ba'zi voqealari to'g'risidagi xabarlar qisqa satrlarda. Qirg'izistonning janubidagi Jalolobod viloyati markazida 19 may kuni tartibsizliklar yuz berib, 2 odam nobud bo'ldi, undan ziyodi yaralandi. Qozog'iston Qirg'iziston chegarasi Qirg'izistonda siyosiy vaziyat to'la barqarorlashgandan keyingina ochilishi mumkin. Bu haqda Qozog'iston chegara xizmati direktori bayonot berdi. Qobul yaqinidagi Bag'ron bazasiga NATO kuchlari uyushtirgan hujum paytida 7 isyonchi yo'q qilindi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Spark rusumidagi yangi avtomobil ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqda. AQSh prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha 2 nafar yuqori lavozimli yordamchisi Pokiston rasmiylari bilan muzokaralar olib bormoqda. Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Programmamiz davom etadi. O'zbekiston va uning asosiy savdo hamkorlari bilan o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2010-yilning birinchi choragida kamaydi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga tayanib xabar qilgan UzDaily.uz agentligiga ko'ra, oldi-sotdi hajmi kamayganiga qaramasdan Rossiya O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolmoqda. O'zbekiston bilan savdo aloqalari bo'yicha Xitoy 2-chi o'rinni saqlab qolgan, lekin bu mamlakat bilan ham savdo o'tgan yilning shu davriga solishtirganda qariyb 5% qisqargan. Bu sohada 3-chi o'rinni egallab turgan Shvetsariya bilan ham tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yilgi 12.4%dan 7.2% tushib ketgan. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan bo'lgan savdo hajmi qisqarganiga oid rasmiy ma'lumotlar O'zbekiston hukumatining mamlakat iqtisodi jahon moliyaviy bo'hronini dog'da qoldirib, gullab yashnashda davom etmoqda degan bayonotlariga qanchalik to'g'ri keladi. Mavzuni Farruh Yusufi o'rgandi.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yilning birinchi choragida O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolayotgan Rossiya bilan tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3% qisqargan. O'tgan yilning birinchi choragida O'zbekiston tashqi tovar ayirboshlash hajmining 22.1% Rossiyaga to'g'ri kelgan. Joriy yilda esa bu ko'rsatkich 19.1% ni tashkil qilgan. Savdo hamkorlari orasida 2-chi o'rinda turadigan Xitoy hissasiga o'tgan yili oldi-sotdining 14.2% to'g'ri kelgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 9.4% tushgan. 3-chi o'rinda qolayotgan Shvetsariya bilan ham tovar ayirboshlash hajmi 2010-yilda 5%dan ortiqroqqa qisqargan. Bu ma'lumotlar rasmiylarining O'zbekiston iqtisodi izchil o'sishda davom etmoqda qabilidagi bayonotlari mantig'idan kelib chiqib, qanchalik haqiqatga mos degan savol bilan O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga murojaat qildik.
Ya'ni bizga telefon orqali ma'lumot bermaysiz aka, xab bo'lmaysiz. Yo ofitsial xatlardan murojaat qilishingiz kerak yoki bo'lmasa saytdan bor.
O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz maslahat qilgan 3w.stat.uz veb sahifasini ochishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev Davlat statistika qo'mitasining tovar ayirboshlash hajmi kamayganiga oid ma'lumotlarini shubha ostiga olmaydi va ayni holat O'zbekiston rasmiylarining iqtisodiy bo'hron bizni aylanib o'tdi qabilidagi iddaolarini inkor qiladi dedi.
Tovar ayirboshlash kamayadi, chunki hozir biz mana bu krizis davrida hali chiqib ketganimiz yo'q. Juda ko'p O'zbekistonga chiqadigan mahsulotlarga baho hali arzon. Oldindagi shu krizisga vaqt keyingacha bo'lgan vaqtdagi baholardan hali yetib bormadi-da. Qaysi bir masalalarda, masalan, hali Shvetsariya dedingiz-ku, Shvetsariya bizdan asosan paxtalarni bir dedaman degan firma soladi. U o'zi Shvetsariya uchun emas, butun shu Yevropadagi davlatlar uchun sotib oladi-da. Lekin bu paxta bahosi oldingi bahaga yetib borgani yo'q. Balkim hajmi bo'yicha bir xil bo'lishi mumkin, lekin bahosi pastki bo'lgani uchun hali 3-10% pastroq bo'ladi-da. Endi ikkinchi masalangiz ham O'zbekistonga ta'sir qilmadi deganingizga biz bir necha marta javob berdik. Islom Abdug'aniyev Sharipov o'zi ham aytdi, O'zbekistonga krizis ta'sir qildi. O'zi qilganda endi balkim
boshqa davlatlarga o'xshab juda katta bir holga, Rossiyaniki masalan yalpi ichki mahsulot 8% tushib ketdi, Qozog'iston har yili 1.9% o'sayotgan edi, endi atiga 1% o'sdi, O'zbekiston esa shu 8% o'sayapti, haligacha o'sayapti. Endi uni qanchalik rost yo'g'iniga endi bir Alloh o'zi endi bir xudo biladi-yu, lekin O'zbekistonga ta'sir qilganini aytilgan bu narsa.
Iqtisod bo'yicha xalqaro ekspertlarning ba'zilari O'zbekistonda keyingi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishi 1-2% ko'p bo'lmaganini taxmin qiladi. Aynan jahon moliyaviy inqirozi boshqa davlatlar kabi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirdi, dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori. Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Sayfiddin aka, O'zbekiston statistikasi yolg'onning 3 turi bor. Bular yolg'on, g'irt yolg'on va statistika degan fikrning yorqin misolidir, dedi. O'zbekiston rasmiylari bir tomondan iqtisodiy yo'nalishlardan birining qisqarishi, boshqa tomondan iqtisod ishchil o'sib borayotgani va xalq ravnaqi oshayotganini ta'kidlashi bunga dalildir.
Hozir O'zbekiston iqtisodiyoti ko'tarilyaptimi degan savolingizga dissidentni ko'tarilayotgan haq bu ko'tarilishiga sabab hozirgi boylarni hammasini boylarni yo'qotish kampaniyasi boshlangani bu O'zbekiston xalqiga emas, davlat foyishiga haqiqatan foydasi tegyapti. Davlatda banklar masalan, Xalq banki, Milliy bank, mashinalarni o'sishiga Asagan bankini pulini olib qo'yishdi masalan. Hammasini olib davlat iqtisodiyiga kirib yuborishdi. Yoki Arbjamol banki takmi. Shu Arbjamol banki degani hamma pullarni olib, uni ham davlatga o'tib ketdi. O'tdi. Bilishimcha juda ham katta summalar bo'lgan. Undan tashqari katta-katta tijoratchilar, biznesmenlar hammasini pulini olib qo'shib yuborishdi. Shuning uchun O'zbekistonda davlat hisobiga shu harakatiga haqiqatan davlat xazinasi bo'yayotdi. Lekin xalq bo'yayotgani yo'q.
Dedi mustaqil iqtisodchi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi Shvetsariyani O'zbekistonning savdo hamkorlari orasida 3-chi o'ringa qo'ygani ham diqqatga sazovordir. Chunki shu paytgacha O'zbekiston bilan Shvetsariya o'rtasida jiddiy tovar ayirboshlash bo'lgani haqida ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Lekin buni Shvetsariyada qayddan o'tgan va prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Ziramax shirkatining O'zbekistonda muammolarga uchrashi bilan tushuntirish mumkin. Aynan Shvetsariyada ro'yxatdan o'tkazilgan Ziramax shirkati o'zbek gazi va nefti, oltini va paxtasi eksportini nazorat qilib kelgani aytiladi. Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Sayfiddin akaning fikricha, Davlat statistika qo'mitasi Shvetsariya bilan tovar ayirboshlash qisqarganini e'lon qilish ham Ziramax muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
5% kamayish hozir Ziramax ham juda katta taalluqli joyi bor, chunki Shvetsariyada haqiqatan ham qiziga taalluqli bo'lgan juda ko'p katta-katta ofislar joylashgan, katta-katta ish o'sha yerda, asosan Shvetsariyada ham ish bo'ladi. Qizi o'sha yerda Shvetsariyada elchixonada ishlayotgan bo'lasiz. Ish qiladi, endi xudo biladi. Lekin endi hozir shuni oqlash maqsadida nisbatan kamaytirilgan bo'lishi bu fakt,
dedi mustaqil iqtisodchi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy aka Shvetsariya O'zbekistondan paxta sotib olganini aytar ekan, bu oldi sotida Ziramax shirkati vositachilik qilganini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Bu yerda bir qiziq narsa bor-da, Farruxjon. Shvetsariyaning shu Halge Dedeman degan firmasi O'zbekistonning paxtasini oladi-da, uni Yevropaga yubormaydi. Yevropada shu hindlarning, boshqalarning paxtasi yetadi. Ular shu paxtani mana bu Sharqiy Yevropa va Rossiyaga sotadi. Endi nimaga uchun biz Shvetsariya orqali sotamiz paxtamizni? Rossiyaning korxonasi bilan nimaga shartnomaga tursak, ular aytadi, oldin paxtangni ber, biz mahsulot chiqaramiz, keyin pulni beramiz deymiz. Bizga pulni oldindan berish kerak. Shuning uchun biz har bir shvetsariyalik o'rtaga turadi-da, ular aytadi, biz sizlarga pulni beramiz, sizlar keyin bu paxtani Rossiyaga yuborasizlar. Keyin ular o'zlari Rossiya bilan o'zi hisoblashaveradi. Lekin O'zbekistonda masalan paxtani chiqaradigan, shuni shartnoma tuzadigan Ziramax bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Bu yerda dedimanda, O'zbekistonda balkim Ziramax yoki masalan innovatsiya, balkim masalan xalqga sanoat paxta qurilish bo'lishi mumkin.
Ziramax shirkati ustida qora bulutlar paydo bo'lgani rasmiy statistikada O'zbekiston bilan Shvetsariya o'rtasidagi tovar ayirboshlash boshlash hajmida qisqarish sifatida aks etgan bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qiladi iqtisodchi.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Chunki Ziramax Shvetsariyada hali tirkovdan o'tgan, ochilgan, shuning uchun uni bo'lishi mumkin. Chunki hali asosiy savdo manba xalqqa keladigan tovarlarni ular qo'yardi-yu. U kelmay qolgani uchun bo'lishi mumkin.
Dedi Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani va O'zbekiston hukumatining sobiq amaldori Safarboy Jubayev.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Davom etamiz. Yana O'zbekiston yangiliklari. O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksiga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra, jinoyatidan chin dildan pushaymon bo'lganlarga jazoni yengillatish ko'zda tutilgan. Ammo terrorchilik qilgani yoki umrbod qamoq jazosiga loyiq jinoyat qilgani aniqlanganlarning yangi me'yorga ko'ra tavba tazarrusiga quloq solinmaydi. Yangilik tafsilotlarini muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekiston Prezidenti 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqovaga ko'ra, qonunga qo'shimcha kiritishdan maqsad insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda jazoni yengillashtirishdir.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 56-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jazoni og'irlashtiruvchi holatlar mavjud bo'lmagan taqdirda jazo muddati yoki miqdori O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan eng ko'p jazoning 3-2 qismidan oshmasligi kerakligi to'g'risida qo'shimcha modda kiritilgan.
Deya izohlaydi O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqova. Bunday amaliyotning Rossiya Federatsiyasi va Belarus qonunchiligida mavjudligini ta'kidlay turib, senator Ortiqova O'zbekiston jazo qonuniga bunday qo'shimcha kiritish orqali jinoyatchilarni huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikka rag'batlantirish rejasi borligini ham tilga oldi.
Kodeks 57 prim modda bilan to'ldirilib, nomlanishi esa aybdor o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lganida jazo tayinlash va shu bugundan boshlab 3-2 qismidan oshmasligi kerak. Ya'ni sudlar uchun bu bitta turski bo'ladi va aybdor ham shu jinoyatni ochilishiga, shu jinoyatni fosh etishiga faol qatnashishi kerak. Bu holat jinoyatchilikni kamaytirishga, og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni fosh etishga juda katta yordam beradi.
Dedi O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqova. Ayni paytda qonunga kiritilgan qo'shimcha umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar va terrorizm bilan bog'liq jinoyat uchun sudlanganlar tegishli emas. Garchi avvallari O'zbekistonda chin dildan o'z aybiga pushaymon bo'lganlik uchun jazoni yengillatish qonuniy asosga ega bo'lmagan bo'lsa-da, mamlakat ommaviy axborot vositalari u yoki bu jinoyatchining prezident nomiga qilingan tavba-yu tazarrularini, o'zining dahshatli jinoyatlarga iqrorlarini bot-bot jamoatchilikka namoyish qilib kelardi. 2005-yilning 13-may kunida Andijon markazida yuz bergan qonli voqealardan ko'p o'tmay hozirlangan hujjatli filmda bu voqealarni Milliy xavfsizlik xizmati qamog'idan turib boshqargani da'vo qilingan Akram Yo'ldoshev butun jinoyatiga iqror bo'lgan edi.
Mana shu bo'lib o'tgan ishlarda eng katta gunohkor menman. Chunki mana shu bolalarni 20-tadan birga bo'lib, ularga qurol olish kerakligini ham men aytganman. Ana shu 12-chi kundagi fojialarda bo'lishiga men birodarlarga kurashov jihod qilov deb men fatvo berganman. Bu yerda qurol borligini ham, bu yerda mana shunday bir kurashilgandan keyin qon to'kilishini ham bilgan holda men ularga fatvo berdim. Bu yerda eng katta gunohkor, eng katta jinoyatchi, eng razil odam menman, men aybdorman.
Degan edi Akramiylar tamg'asi bosilgan guruhning qamoqdagi yetakchisi Akram Yo'ldoshev. Bugun xorijda yashayotgan inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva bunday iqrorlarning hozirlanish jarayonini bevosita boshidan kechirganlardan biri.
Men 2005-yil 7-oktyabr kuni hibsga olingan bo'lsam, 2 oydan keyin amnistiya qarori e'lon qilingandan keyin prezident nomiga kechirim xatini yozsam, barcha jinoyatlarimni tan olsam, shu tashkilotim ekstremistik tashkilot ekanligi, xalqaro miqyos ga homiylar O'zbekiston hukumatiga qarshi xalqni qo'zg'atish uchun menga ko'mak berganliklarini tan olib yozib berishimni talab qilishgan. Men ularni talabiga bo'ysunmaganimdan keyin oradan bir hafta o'tgandan keyin menga nisbatan yana 16-ta jinoyat kodeksini moddasini zimmamga qo'shimcha ravishda qo'yishgan.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Avvallari parda ortida bo'lib kelgan pushaymonlik jarayonining qonuniylashtirilishi va uning jamoatchilikka namoyish etilish jarayonini Mo'tabar Tojiboyeva shaxsini sindirishga qaratilgan ruhiy zarba deya baholaydi. Ayni paytda uzoq yillar mustaqil advokatlik bilan shug'ullangan Ruhiddin Komilov o'z jinoyati uchun chin dildan pushaymon yeganlar o'z amaliyotida uchraganini ayta turib, qonunga kiritilgan qo'shimchaning amalda qanday ijro etilishi yana o'sha mustaqil bo'lmagan hakamlarga bog'liq ekanini ta'kidlaydi.
Ba'zi bir ishlar bo'yicha pushaymon 167 bo'yicha oladigan bo'lsak, bunda qancha ishlar albatta hammasi pushaymon bo'lishgan deylik. O'zlashtirgan jinoyat qidirgan xatti qilgandan keyin albatta pushaymon bo'lish bu tabiiy jarayonda bilamanda endi. Pushaymonlik kriteriyasi bo'yicha reklamatorlikka kamaytirdi deb aynan aytishmaydi. Hukmga yozadi shu pushaymonligini hisobga olib, buni olib, buni hisobga olib, qisqasi jazoni kamini kamini beringlar deydi, lekin shim bo'qolaga ta'siri ishlar hal qiladi. Hozirgiga bog'liq hamma narsa. Bular o'zini majbur qilishdi, qulishdi, buqulishdi deydi. Ko'pincha sudlarda kelgan misol uchun o'zicha vijdoni qiynalganlar bilan deyman, bu hammasi gap. Bu sud mustaqil agar ozgina fuqarolik jasorati bo'lsa ular axloqni ham chiqarishi mumkin, lekin xohlashmaydi bu narsani. Hech kim buni hojija ular diyorga taqiydigan holat ham bo'lgan taqdirda ham hukm chiqarish imkoniyati bor ular.
Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. Shu bois deb xulosalaydi o'z kuzatishlarini huquqshunos, O'zbekiston qonunchiligiga yangi qo'shimcha va o'zgartirish kiritishdan ko'ra borlarni amalda ishlatish lozim.
Jinoyat kodeksi, protsessual kodeks, boshqa qonunlar ham bor. Gap buni qabul qilishda emas yoki qancha qonun qabul qilishda emas. Qancha ijro etishdi, qanchalik ijro etishdi va kim tomonidan ijro etishdi, hamma gap shu yerda. Qanday sifatli ijro etishdi,
deydi Ruhiddin Komilov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini himoya qilish va qo'riqlash qo'mitasining sobiq zobiti kapitan Bahodir Muxtorov ozodlik radiosiga intervyu berdi. Sobiq kapitan Qoraqalpog'iston Respublikasining Turkmaniston bilan chegaradosh hududida xizmat qilar ekan, bundan 3 yil oldin to'qima ayblar bilan qamalgani va g'ayriqonuniy ishdan bo'shatilgani haqida gapirdi. Bahodir Muxtorovga ko'ra, u chegaradan noqonuniy olib o'tilgan yuklarni ushlab bosqonachilarga topshirgan, biroq bu yuklar kimlargadir tegishli bo'lgani uchun uning boshiga shunday og'ir kunlar tushgan.
Og'ir kunlar deganda sobiq kapitan Bahodir Muxtorov O'zbekiston prezidentiga va vataniga sodiq xizmat qilgani uchun tuhmatga qolganini va hech bir aybsiz 9 oy qamoqda o'tirib chiqqanini nazarda tutdi. Bahodir Muxtorov ozodlik bilan rus tilida gaplashishni ma'qul ko'rdi, chunki u maktabda va Samarqand avtomobilchi muhandislar oliy harbiy bilim yurtida ruscha ta'lim olgan. U 2002-2007 yillar mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Turkmaniston bilan chegara hududida xizmat qilgan. Bahodirga ko'ra, 5 yil davomida biror marta ham komandirlaridan gap eshitmagan. Namunali xizmati uchun mayor lavozimidagi vizvod komandiri vazifasida ishlagan. Bahodir Muxtorov komandir bo'lgan vizvod askarlari Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara xavfsizligini ta'minlagan. Hammasi yaxshi ketayotgandi, biroq bir kuni, deydi Bahodir Muxtorov.
14 февраля 2007 года я задержал товар, материальные средства, 50 покрышек КАМАЗовские, 500 литров бензина.
2007 yilning 14 fevralida men Turkmanistondan yashirin yo'llar bilan o'tkazilayotgan katta yukni ushladim. Bu 50 dona KAMAZ avtomashinasi pokrishkalari va 500 litr benzin edi. Yukni bojxonachilarga topshirgani olib ketayotganimda menga MXX xodimlari telefon qilib, yukni qo'yib yuborishimni talab qildilar. Men esa unday qilmadim. Yukni rasmiylashtirib topshirdim. Deydi sobiq kapitan. Biroq oradan bir kun o'tgandan so'ng Bahodir Muxtorovning o'zi qamoqqa olinadi. U avvaliga harbiy kiyim kiyish tartibini buzganlikda ayblanadi.
15 февраля 2007 года работники СМБ это Самсаков, Долбаев, Жулдашев, Сайфудинов, Курбанов отвезли меня на гарнизонную губу.
2007 yilning 15 fevralida MXX xodimlari Samsoqov, Dolboyev, Yuldoshev, Sayfuddinov, Qurbonovlar hech qanday hujjat ko'rsatmasdan qo'limni qayirib, garnizon Gauptwachtasiga olib bordilar va meni ayovsiz kaltakladilar. Men go'yoki harbiy kiyim kiyish qoidalarini buzgan ekanman. Aslida esa ularga tegishli bo'lgan yuklarni ushlab qolgani uchun meni shunday qilishgan edi. Ular meni kaltaklay turib buni videoga ham oldilar. Deydi Bahodir Muxtorov. U yaqin bir oy shu gaup vaqtida saqlandi. Bahodirga ko'ra, faqat shu bilan uning azoblari tugamadi. Qoraqalpog'iston harbiy prokuraturasi unga qarshi jinoiy ish ham ochdi.
Уголовное дело, не знаю, это фабрикованное у них уголовное дело. Там ничего такого нет.
Bu to'qima jinoiy ish edi. Men go'yoki shaxsiy tarkibdan, ya'ni qo'l ostimdagi askarlardan pul yig'ib olar ekanman, deydi Bahodir Muxtorov. Ismoil Olloniyozov raisligida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston harbiy sudi Bahodir Muxtorovni 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi va unga 1.5 million jarima soldi. Bahodir Muxtorov bu hukmning adolatsiz ekanligini aytar ekan, unga na advokat olishga imkon berishganini va na sudda guvohlar ko'rgazmasi e'tiborga olinganini ta'kidlaydi.
Личный состав отдачи показаний все отказались. Дали прямо в зале суде, да. Мы ему не давали, мы этому командиру никакие деньги мы не давали.
Sudda mening qo'l ostimdagi shaxsiy tarkib askarlari pul yig'ib berganliklarini butunlay inkor qildi. Men taklif etgan guvohlar sudga qo'yilmadi. Sudya va prokurorlarning o'zlari advokatsiz menga hukm chiqardilar, deydi Bahodir Muxtorov. Unga ko'ra, aslida harbiy prokurorning o'zi ham uning qamalishidan manfaatdor bo'lgan.
Но военный прокурор Джураев Рабазили постоянно вызывал меня и требовал доллары.
Men xizmat qilib yurgan paytimda harbiy prokuror Rajabali Jo'rayev meni doim huzuriga chaqirtirib, dollar talab qilardi. Agar dollar berib turmasang, qamatib yuboraman deb popsa qilardi, deydi Bahodir Muxtorov. Uning aytishicha, chegarada halol xizmat qilish juda qiyin, chunki kontrabanda orqali o'tadigan yuklarning hammasini o'z egalari bor.
Kezhnikh ofitserov yesh ikh ubirayut. Oni takikh ofitserov ishut, kotoryy plotit. A chestnikh ofitserov ubirayut.
Albatta, halol zobitlar ham bor, lekin ular ko'p ishlolmaydi. Chunki ular yuqoriga berib turmasa, ularni yo'qotishadi. Chegara ma'lum bir shaxslarning yemak oxiriga aylanib qolgan. Biz bilan ishlaydigan Olimjon Kamolov degan halol bir zobit bor edi. Uni harbiy prokuror Rajabali Jo'rayev shunday kaltakladiki, shundan keyin u 52 kun kasalxonada yotdi. Oxir-oqibat u ruhiy xasta bo'lib xizmatga yaramay qoldi. Deydi sobiq kapitan. Uning bu adolatsizliklardan shikoyat qilib yozmagan joyi qolmadi, biroq har safar uning ishini qayta ko'rib chiqish haqida rad javobi kelaveradi.
Вообще справедливости нету, да, в Узбекистане. И тому обращаюсь, и тому обращаюсь. Прокурор, верховный прокурор, обещание вообще одно и то же пишет.
O'zbekistonda haqiqat qolmagan. Hamma joyga murojaat qilib ko'rdim. Respublika harbiy prokuraturasi prokurorlari Safar va Jo'rayevlarning javoblari esa hatto nuqta virgulgacha bir xil bo'ladi. Menimcha ularda kompyuterda bir xil javoblar shtampovkalari bo'lsa kerak. Shikoyat arizasini o'qib ham ko'rishmaydi shekilli. Men esa faqat prezidentimga halol xizmat qilgandim, deydi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini himoya qilish va qo'riqlash qo'mitasining sobiq zobiti kapitan Bahodir Muxtorov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya Tojikistondagi rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilmoqchi. Rasmiy Moskvaning bu qarori Tojikistonda poliomiyelit keng tarqalayotgani sababli qabul qilingani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Tojikistonda taxminan 1000 ga yaqin rossiyalik bola yashaydi. Ular asosan Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi va bu mamlakatning Dushanbedagi elchixonasi xodimlari farzandlaridir. Ayni paytda Tojikiston tomoni rossiyalik bolalarning mamlakatdan olib chiqib ketilishiga qarshi emasligini, ammo Rossiya hadiklariga asos yo'qligini bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz.
Rossiya hukumatining yangi qarori bu mamlakat bosh epidemiologi Gennadiy Anishenko tomonidan e'lon qilingan. K2K News saytining yozishicha, Rossiya bosh sanitar vrachi Anishenko hukumat qarorini Tojikistonda poliomiyelit keng tarqalayotgani bilan izohlagan. Anishenko yayinlagan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Tojikistonda poliomiyelit bilan kasallangan 360 kishi qaydga olingan va yana bu virus tufayli 10 ta o'lim holati aniqlangan. May va iyun oylari davomida biz bolalarni bu mamlakatdan olib chiqib ketishga hozirlik ko'ryapmiz, deya ma'lum qilgan Rossiya bosh sanitar vrachi. Anishinka Tojikistonda poliomiyelitning tarqalish sabablarini bu mamlakatda sodir bo'lgan qator suv toshqinlarida deb biladi. Asnoda rasmiy Moskvaning rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilish rejasiga e'tirozi yo'qligini bildirayotgan Tojikiston rasmiylari Rossiya rasmiylarining tashvishlanishiga asos yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Shamsiddin Jobirov esa Anishinka yoyinlagan ma'lumotlarni rad etdi. Birinchi yanvardan shu kungacha olingan ma'lumotlarga ko'ra mamlakatda 390 kishi poliomiyelitda gumonlangan va ularning qoni Moskvaga yuborilgan edi. Shundan 83tasi tasdiqlandi. O'lim holati bo'yicha esa bitta bir yashar bola shu kasaldan vafot etdi, deya bildirdi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Jobirov. U rossiyalik bolalarning evakuatsiya qilinishiga hech qanday qarshilik yo'qligini aytar ekan.
Marake milliyem gören bazidi falaj tugdako şaşılar durem. Amma gudako ava se davda vaksine giren, bad raftan giren.
Biz poliomiyelitga qarshi 6 yoshgacha bolalarni yoppasiga emlash bo'yicha milliy tadbir boshlaganmiz va bu 3 bosqichda olib boriladi. Rossiyalik bolalar shu vaksinalarni qabul qilganlaridan so'ng bemalol ketaverishlari mumkin. Bunga hech bir qarshiligimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi mas'ullaridan biri Aleksandr Zimsov rossiyalik bolalar emlanayotganini, ammo u tomondan bolalarni evakuatsiyaga hozirlash borasida birorta rasmiy topshiriq bo'lmaganini bildirdi. Rus bolalarni evakuatsiyaga tayyorlash borasidagi xabar Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi xodimlari tomonidan tasdiqlandi. Tojikistondan rossiyalik bolalarni o'z vataniga olib chiqib ketishga hozirlik ko'rilayotgan bir paytda rossiyalik vrachlar Rossiyadagi tojikistonlik bolalarning vatanlariga qaytishiga qarshilik ko'rsatishayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Rossiyaning Sverdlovsk shahrida yashab turgan Malika Ortxolova bu borada shunday deydi.
Bugun biz birinchi prezentatsiyani qildik. Yana 45 kunlardan keyin shu prezentatsiyani qilishimiz kerak. Bizga doktorlar mana shu bugun so'radim, ketishimiz kerak desam, ketmanglar. Metelni kasal bu, tinchigandan keyin ketasizlar deb nima qilyapsizlar? Endi ketmanglar deyapti. Yangi tug'ilgan chaqaloqdan to 6 yoshargacha qo'ymayapti,
deydi Malika. Suhbatdoshimiz shu kunlarda Rossiya telekanallari va radiolarida Tojikistonda tarqalgan poliomiyelit xavfi va uning Rossiyada ham tarqalish oldini olishga doir keng ko'lamli dasturlar taqdim qilinayotganini aytdi. Eslatib o'tamiz, may oyi boshlarida Rossiya bosh sanitar vrachi Anishinko mamlakat hukumatiga Tojikistondan quruq mevalar importini taqiqlashni ham tavsiya qilgan edi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Navbat Afg'oniston yangiliklariga. Chorshanba kuni bu mamlakatda tongda bir guruh xudkush hujumchi Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasiga hujum qildi. Natijada hujum qilganlardan 7 jangari halok bo'ldi. Shu bilan bir paytda AQSh harbiylaridan 5 kishi tan jarohati oldi. Bag'rom havo bazasi AQSh harbiylarining Afg'onistondagi bosh qarorgohidir. Demak, Bag'romda bo'lgan voqea tafsilotlari bilan olim to'xtadi.
AQSh harbiylari chorshanba kuni tongda mazkur kuchlarning Kobul shimolida joylashgan Bag'rom havo bazasidagi bosh qarorgohiga uyushtirilgan hujumni muvaffaqiyatli tarzda orqaga chekintirganliklarini aytadilar. Koalitsiya harbiylari qarorgohi tomonidan nashr etilgan bir bayonotda hujum jarayonida 7 jangari talib halok etilgani ta'kidlanadi. Xabarnomada hodisada kamida 5 kishi AQSh harbiylari tan jarohati olganligi qayd etilgan. Yengil va og'ir aslahalar bilan qurollangan jangari toliblar qattiq bir shaklda muhofazat etiladigan qarorgoh ichkarisiga kirishga uringanlarida qarorgoh qo'riqchilari tomonidan nishonga olinganlar. U yerda bir necha soat otishmalar davom etgani aytiladi. Bag'rom havo bazasidagi AQSh harbiylarining matbuot vakili xonim Virginia Ozodlik radiosiga bergan intervyusida koalitsiya kuchlarining hujumchilarga zudlik bilan javob qaytarganliklarini bildirdi.
This morning we had several insurgents were killed during an ongoing attack on Bagram that included
Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid Bag'rom havo bazasiga uyushtirilgan hujumda 20 kishi jangari toliblar ishtirok etganini aytib, ular jumlasidan 7 kishisi halok bo'lganini ma'lum qildi. Strategik ahamiyatga ega bo'lgan Bag'rom havo bazasi bundan oldin ham bor-bor toliblar va Hizbi Islomiy jangarilarining raketa hujumlariga duch kelgan. Bundan bir kun oldin poytaxt Kobulda mudhish bir xudkuch hujum amalga oshirilgani oqibatida kamida 12 kishi jumladan kanadalik harbiylar nobud bo'lgan edilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida so'nggi kunlarda amalga oshirilgan hujumlarni davlat muxoliflari uchun yutuq bo'lganini aytdi.
به نظر می رسد که طالبا برنامه را که داشتن در موارد فلسطین را اجرا بکنند که دیروز حمله
کورنیشه چه طالبلر اوز برنامه لرنه عملی قلشکه موفق بولگنلر کیچه ناتو کروانه و بگون ارتلب بگرام هوا بازسیگه حجوم یشتردلر دیگن وحید مجده طالبلرنه اوز حجوملر بلن رسمی کابل و چیتلک حربیلرنین مملکت ده دولت مخالفلر بلن یرشش اچون یولگه تشلگن لایحلرگه رد جواب بردلر دیده
و طالبان با این کار خود در حقیقت میخوانی پیامان برسلن که ما
شکیچه کنلرده افغانستان دولتنین تقریبا بر هفته دن سون پایتخت کابلده تنچلک کینگشنه تشکیلی چون تیارگرلک کوریاتکن ایتلده آلم کهکن آزادلیک رادیوس کابل.
Demak, bir shu soatdagi eshitirishimiz aziz tinglovchi nihoyasiga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.